Tima yanyu Imana yiteguye kwabarira abantu iyo baje imbere yayo bakicuza ibyaha byabo. Imbabazi zayo zituma abantu bashobora kuba abaragwa b'ubugingo buhoraho kubera imbabazi z'ibyaha byabo kubw'amaraso ya Yesu. Abefeso igice cya mbere ku murongo wa 7. Ariko kandi Imana ishaka ubutungane mu buzima bwabo bakurikira umwana wayo Yesu Kristo. Rwambere rwa Timoteyo ibice 5 umurongo wa 22. Imana ishaka ko twanga ibishuko by'isi. Urwambere rwa Timoteyo ibice 6 umurongo wa 11. Ishaka ko berekana gushima kwabo kubera ubuntu bwayo bakabaho batunganye. Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 10 ku murongo wa 10. Umwanda uzana ingorane mu buzima bw'abantu. Dore urugero, hari umuntu wibwiye ko ashobora kuba umukristo ariko kandi agakomeza kuba umunyabyaha. Yajaga mu rusengero ku cyumweru yishushanya ko yari umukristo mwiza, ariko mu cyumweru hagati yashoboraga kuryamana n'abagore bari batuye hafi y'iwabo. Umunsi umwe yararwaye cyane ajya mu ivuriro, bamusuzumye basanga afite sida. Kubaho ubuzima budatunganye igihe cyose bizana ingorane. N'ubu kandi iyi yari inyigisho yari kwigwa n'abana b'Isirayeli. Imana yashyizeho ibi bintu ngo bibe mu ijambo ryayo kugira ngo byigishe abantu. Urwambere rw'Abakorinto ibice 10 umurongo wa 11. Ibyabaye kuri Yozefu mu isezerano rya kera ni urugero rwiza rw'ubutungane. Yozefu yagurishijwe abacuruzi na bene se akiri umusore kubera urwango bari bamufitiye. Abacuruzi batwaye Yozefu mu Misiri bamugurisha nk'inkorera gahato n'umuntu witwa Potifari wari akomeye cyane mu ngabo za Misiri. Hashyize igihe Potifari yizeye Yozefu amwegurira ibyo yari atunze byose kuko yari yamusanzemo kwizerwa kandi yabonye ko Imana yari kumwe na Yozefu. Umunsi umwe Yozefu yarakoraga, umugore wa Potifari aramushuka ngo baryamane. Yozefu aranga avuga ko adashobora gucumura ku Mana. Kuva muri ibi tubona ko Yozefu yemeraga ko Imana ibona buri kindu. Yozefu yemeraga ko ingeso mbi ari icyaha. Yozefu yemeraga ko icyaha icyo ari cyo cyose kirwanya Imana. Umugore wa Potifari ashikuza Yozefu mu ikoti aramwiyegereza, ariko asiga iryo koti ariruka. Hanyuma yaho umugore wa Potifari yareze Yozefu ko yagerageje kumuheheta. Potifari yemeye kubeshya k'umugore we amushyira mu nzu y'imbohe. Ariko kandi Imana yabonye ibikorwa bya Yozefu by'ubutungane no kuyiha kwe, Imana yahembye Yozefu imuha umwanya ukomeye mu butegetsi bwa Misiri. Soma amakuru ya Yosefu mu gitabo cy'itangiriro ibice 37 umurongo wa 3 kugeza 36 igitabo cy'itangiriro ibice 39 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 23 igitabo cy'itangiriro ibice 41 umurongo wa 41 kugeza 43 ubuzima bwa Yosefu bwasingiye ubuzima bwa benshi mu buryo bwiza hanyuma umuryango wa Yosefu wari guhamagarwa ngo ugende ube mu Misiri hari byo kurya kubera kudahemuka kwa Yosefu ise n'umuryango we bakijijwe isoni no kwicwa n'inzara ubuzima bwe bwari butandukanye n'ubwa Akani bwakoze ku bantu benshi kurupfu n'ububi nyine nkuko inyigisho zizwe kuva mu buzima bwa Kani ni nako kandi inyigisho zakwigwa kuva mu buzima bwa Yosefu abakristo bose bazageragezwa ariko Imana izabaha imbaraga zo gutsinda no kunanira ibishuko itangiriro ibice 39 umurongo wa 7 kugeza umurongo wa 8 urugambere rw'abakorindo ibice 10 umurongo wa 13 Yosefu yanyuze mu bintu byinshi bikomeye byamwigishije ariko kandi yashoboye kwanga ndetse ibishuko bikomeye kurusha ibindi mu gukora ibyo yabaye nka Kristo ubwe kuko Yesu yaragerageshwe ariko ndiyakora icyaha igitabo cy'Abaheburayo mu isezerano rishya kibutsa aya magambo kuri Yesu kuko tudafite umutambyi mukuru ubasha kwabarana natwe mu ntege nke zacyo ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe keretse yuko atigeze akora icyaha nuko rero twegere indaba y'ubundu tudatinya kugira ngo tubabarirwe tubone ubundu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye abaheburayo ibice 4 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 16 Yesu yatsinze buri gishuko cyose cyamuzeho kubera kandi umwuka we ashoboza abamwemera nabo ngo batsinde ntacyo bibuze ngo uko ibyo bishuko birebeka ko bikomeye Satani azagerageza uko ashoboye kose gushuka abayobozi b'itorero ngo bagwe mu cyaha hanyuma bareke ubuzima butunganye itangiriro ibice 39 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 6 Matayo ibice 4 murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 11 Satani aziko niba ashobora gushuka abayobozi b'itorero gukora icyaha abantu bo muri ako karere ntabwo bazubaha itorero ntabwo bazashaka kumva ubutumwa bwa Kristo abayobozi bakwiriye kwitonda bakarinda imitima yabo n'ibitekerezo byabo ngo bibe bitunganye kugira ngo Satani atabona uburyo bwo kubayobya Iyo umukristu akoze icyaha ntabwo acumura ku bandi gusa ariko cyane cyane acumura ku Mana itangiriro ibice 39 umurongo wa 9 ibyakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa 4 Yosefu yarabimenye igihe umugore wa Potifari yamushukaga gukora icyaha gikomeye ngo acumure ku Mana Iyo umukristu akoze icyaha umutima w'Imana urashyavura kuko ishaka ko abana bayo babaho ubuzima butunganye no kunesha icyaha nyine nkuko Yesu yabigize yabibagiriye ibishoboka ngo bibe kubera Kristo umukristo ntiyegere icyaha ahubwo ahunge icyaha itangiriro ibice 39 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 12 itangiriro ibice 39 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 12 Abefeso ibice 5 umurongo wa 3 Abefeso ibice 5 umurongo wa 3 Urwambere rwa Timoteyo ibice 6 umurongo wa 11 Urwambere rwa Timoteyo ibice 6 umurongo wa 11 Umusinzi wakijijwe yemera kujyaho bapfushije kurarayo ngo abamare umubabaro atajanywe no kunywa hanyuma akaza gutaha yasinze ntabwo aba yarahunze ibyo Yosefu yari umugabo ukomeye cyane ariko ntabwo yemeye kuguma hafi y'umugore wa Potifari n'ibishuko yazanye yarahunze ndetse asiga n'ikoti rye rimwe na rimwe abakristo bibwira ko bashobora kugira imbaraga bakarwanya ibishuko, ariko biraruta kureka ibintu bishobora gushukana bikaba byonyine ndetse umuntu ntabe hafi yabyo. Ntabwo ari ikimenyetso cy'intege nkeya, ahubwo ni ikimenyetso cy'imbaraga zo guhunga ibishuko. Umukristo ashobora kwitegura kurenganywa iyo abaho ubuzima butunganye. Itangiriro ibice 39 umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20. Yohana ibice 15 umurongo wa 20. Yosefu yari umwizigirwa ku Mana mu myaka yose bene se bamaze kumugurisha mu buretwa, amaze no kuregwa ibinyoma n'umugore wa Potifari. Ariko nubwo yari uwo kwizigirwa, yararenganijwe kenshi. Yesu nawe ubwe yanyuze mu kurenganywa kwinshi, nk'uko abamukurikira barushaho kuba nkawe, niko barusha ko kwitegura kurenganywa, kuko Satani kubatera azashaka kubatera birinzeho. Ariko Imana ikomeza gusezeranya gutanga imbaraga zo gutsinda umubi. Umukristo ubaho ubuzima butunganye azahembwa n'Imana. Itangiriro ibice 41, umurongo wa 41 kugeza umurongo wa 43. Rwa kabiri rwa Timoteyo ibice 4 umurongo wa 8. Ukurikije kamere y'ibintu, iyo imbuto z'ibigori zitewe basarura ibigori. Nyabateye urwiri, urwiri rwonyine nta kiza cyo kurya kizarusarurwamo. Ni kimwe ku byerekeye iby'umwuka mu buzima. Ijambo ry'Imana rivuga ko iyo icyaha gitewe mu buzima bw'umuntu, kurimburwa niko kuzasarurwa. Ariko niba abaye n'ubuzima butunganye, noneho azasarura ubugingo buhoraho. Abagalatiya bice 6 murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 8. Imana ibona buri gikorwa cy'umuntu, isezeranya guhemba abantu bayo nk'uko nyine yahembye Yosefu kubera kwanga kubaho ubuzima budatunganye. Nibyo kandi kera cyane mu isezerano rya kera Imana yatanze iri sezerano: maze abantu banjye bitirirwa izina ryanjye, nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nuko nanjye nzumva ndi mu ijuru, bababarire igicumuro cyabo, bakirize igihugu. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma ibice 7 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 15. Hari ingorane nyinshi mu bihugu, mu byaro, mu mago no mu buzima bw'abantu ku giti cyabo, kuko gukiranuka byirengagijwe. Ariko kandi abantu nibareka inzira zabo mbi bakabaho ubuzima butunganye, Imana izabaha umugisha kandi ibashoboze kubaho ubuzima butunganye bazi ukugaragara kwayo, ubushobozi bwayo n'amahoro yayo. Inkuru yose iri muri Bibiliya yashiriwemo kubera impamvu. Imana ishaka ko abantu bayo bigira kuri izi nyigisho, amafuti no gutsinda kw'abandi. Uhereye ku byabaye kuri Akani, yarabyerekanye neza ko idashobora kwihanganira icyaha mu bantu bayo. Nta kintu gikwiriye ko kidafite icyo kivuze, nta na kimwe. Uburakari bw'Imana burakarira icyaha, kandi Imana igashaka ko abantu bayo bihana. Imana yiyemeza ko abantu b'abakristo bagomba kubaho ku buryo butandukanye n'abatari bo. Kristo arera n'intungane, kandi abakristo bazaba abera n'intungane nabo. Ntibazashobora kwihanganira icyaha. Igihe abantu bo mu Efeso bumvise ibya Yesu n'ubasha bukomeye yari afite, ntabwo bongeye gushobora ngo bakomeze imihango yabo ya rwihishwa yo kuragura no gucuna. Bicujije ibyo bakoraga, banazana ibitabo byabo bifite agaciro by'ubukonikoni ngo bitwikwe. ntabwo bicujije gusa ko bakoraga ibyo bukonikoni barimbuye ibitabo byabo by'ubukonikoni barimbuye ibyo bibwiraga ko byari isoko y'ubushobozi bwabo noneho rero byari bikomeye ku buryo urenze kugira ngo basubire mu ngeso zabo za kera soma ibyakozwe n'intumwa ibice 19 murongo wa 18 kugeza 19 ariko bari bazi Yesu na Satani batako batashobora kubana bombi mu mitima yabo bagomba guhitamo bahisemo kweza imitima yabo no kweza ubuzima bwabo Imana se yagushinze ko hari ibintu ugomba gutunganya mu buzima bwawe kugira ngo ushobore kugira umutima wera wemeye se kwirukana ibikorwa bibi n'amagambo mabi kugira ngo Imana ishobore kubona ko ushaka gutungana no kwera nkayo urashaka se kuyizera ko ishobora kukurinda niba wirukanye mu buzima bwawe ibindi bintu bibi byakugerageza Yesu yari hanangirije ko bidahagije gusa gutunganya umutima kuva mu byaha ko umwanya urimo ubusa ugomba kuzuzwa n'ikindi kintu cyiza yaravuze ati Daimoni iyo avuye mu mundu anyura hadafite amazi ashaka uruhukiro akahabura akavuga ati reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo yagerayo agasanga irimo ubusa ikubuwe iteguwe niko kugenda akazana abandi badayimoni barindwi bamurusha kuba babi bakinjira bakabamo ibyo hanyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi niko bizaba kubiki gihe kibi Matayo ibice 12 murongo wa 43 geza 45 iyo umuntu abaye umukristo akiyemeza gukura ibyaha mu buzima bwe agomba kumenya adashidikanya ko imyanya irimo ubusa yo mu mutima we n'ubuzima bwe yujujwe n'ibintu by'Imana Nicyo gituma koko bifitiye umukristo akamaro kuramyana n'abandi bemera b'Imana gusangira ifunguro ryera ry'umwami wacyo no gusoma Bibiliya no gutega amatwi Bibiliya no gusenga mu gukora ibi ngibi atuma umwuka wera w'Imana umwuzura hanyuma Satani ndashobora kongera kwinjira Akani yiyemeje gukora icyaha azanira kurimbuka we n'abantu be Yosefu yiyemeje kurwanya icyaha hanyuma we n'abantu be Imana ibaha imigisha myinshi Uriyemeza gukorera ubuzima bwawe iki? Ushobora kuba washizwe ngo wicuze ibyaha ufite mu buzima bwawe. Uyu mwanya urashaka kwerekana ko wahisemo kubihunga burundu ko nta gace nakamwe kabyo ushaka mu buzima bwawe. Wizera Imana ku buryo bungana bute? Uyizera ku buryo buhagije ko ishobora kuvana ibyaha mu buzima bwawe? Abantu bo mu Efeso bicujije ku mugaragaro ko hagati yabo hari ibyaha batwika ibimenyetso by'ubukonikoni n'ibyaha byari mu buzima bwabo urashaka gukora nkabo ibyakozwe n'intumwa 19 umurongo wa 20 birimo aya magambo uko niko gutwikwa kw'ibintu bibi ijambo ry'umwami ryaragwiriye cyane mu byaro byinshi kandi rikomeza kuganza rihindura abantu babi benshi ngo babe beza dutwikire hamwe impigi n'ibimenyetso by'ubupfumu byazanywe hano
Yes, I'll ask you to stay on this train. umuna tumwani jambo kimana amujana mumina yumusosi amwele kugani nubiza bravo kukukoga mingari miza chane kanikari mufiti chumahiro ativiri ya vyo senda nibuha aruko ufuka nye ukananya yesara suiza tia nitwe